රජ්ජුත්. සගන්තන් කුන් සගලේ මිස්රාජ්ජුතින් කොපයි තොරබනිත කුයාෂන් විතතා අංග ජමාතත් කන්දර් ඔන්නා කතාව කුත්කොල්ලුත්.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isin haa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattootaa, Waaqayyoo har'as umurii irratti umurii nuuf dabalee jennaan akka jiraannu nu taasisee kunoo fuula isaa dura jirra. Hundumti keenya yeroo kanatti ganamaa kaasnee hanga galgala kanaatti bobbaasee kan nu galchee tiksee kan nu eegee Waaqayyoodha. Igaa dhaggeeffattootaa, Waaqayyo tiksee keenya, inni abbaa keenya, dhugumaanii Waaqayyo nu wajjiniin jira. Yeroo hundumaa Waaqa nu jaallatudha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Har'asii Waaqayyoon nutti dubbadhu jennee bakkuma jirruu fi haala keessa jirru keessa taanee gaafachuutu nuuf ta'a. Inni immoo nutti ni dubbata. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa hundumaa kan dandeessu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni baraa hamma bara baraatti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo teessoo kee irratti ulfinni si haa marsu. Galanni afaan keenyaa si haa dhaqqabu. Garaa keenya keessaa galanni siif kenninu si haa marsu. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Fooliin jireenya keenyaa sitti haa urgaa'u. Yaa Waaqayyo deddeebiin keenya sitti haa tolu. Ilaa yaa Waaqayyo kana akka ta'uuf immoo ayyaana tokko tokko keenyaaf baay'isi. Deddeebiin keenya yaa Gooftaa si wajjin akka ta'u, mana kee keessa akka ta'u, waan nuti goonu, waan nuti dubbannu, hojjennu hundinuu siif ulfina kan kennu haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati nu gargaari. Karaa hundumaa nama si gammachiisu akka taanuuf ati nu gargaari. Nu wajjiniin ta'i. Harka keenya nu qabii nu geggeessi. Si wajjin deemuu barbaanna. Bara keenya hundumaa haalli nuuf toles nuuf toluu baatus. Yaa Waaqayyo namoota beekamoo taanus wallaalamoo, namoota tuffatamoo yookaan jajamoo taanus nuyi bara jireenya keenyaa milla kee jalatti dabarsuu barbaanna. Ati nu gargaari. Namoota garaa keetii akka taanuuf ati nu gargaari. Ayyaana keenya irratti baay'isi. Har'a nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Obboleessa keenya Taayyee Baqqalaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Taayyee Baqqalaasee iddoo inni jirutti Waaqayyo isaa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota, sagantaa keenya darbe keessatti ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 jalqabnee hanga ergaa gara warra Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 walii wajjin ilaalleerra. Isa kana keessatti immoo waan baay'ee walii wajjin ilaalle. Caalaatti xiyyeeffannaa addaa kan nuti itti kennine waa'ee dubbii Waaqayyooti. Waa'ee sagalee Waaqayyoo. Akkana jedha boqonnaan 4 lakkoofsi 12. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa gara lamaanii qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhuka gargar ni baasa. Yaadaa fi akeeka garaa namaasii. Qoree faraduudhaa fi ni danda'a jedha. Eenyu dubbiin Waaqayyoo? Kanaaf egaa dubbiin Waaqayyoo guddaadha. Dubbiin Waaqayyoo akka humna qabuudha kan nuti ilaalle bara keenya keessaa meeshaan jabanaa, meeshaan waraanaa, meeshaa jajjabaatu jira. Inni kun garuu diina keenya isa ta'e seexana loluudhaa fi kan nu gargaaru miti. Dubbiin Waaqayyoo garuu diina lubbuu keenyaa isa ta'e seexanaan mormee lolee mo'achuu kan danda'u meeshaa humna qabeessa. Sagaleen Waaqayyoo jiraataadha jedha sagaleen waaqayyoo jiraataadha. Baroota keessatti barsiisonni dubbii waaqayyoo sagaleen waaqayyoo jiraataa fi kan qara qabu muruu kan danda'u gara lamaan muruu kan danda'u ta'usaa yeroo baay'ee hin barsiisu. Sagantaa keenya darbe keessattis fakkeenya tokko fudhannee barsiisaan wangeelaa tokko yeroo barsiisu sagaleen waaqayyoo billaa gara lamaan qarame caalaatti muruu danda'aa jedha. Yeroo muru immoo yeroo ani barsiisu jedha. Yookaan immoo namoonni sagalee waaqayyoo yeroo barsiisanitti garri tokko qarri isaa inni tokko namoota warra dhaggeeffatan kan murudha. Qarri isaa inni gara biraan immoo namoota lallaban anaan kan muruu danda'udha jedheetu utuu barsiisu dhagaame. Kanaaf namoonni baay'een sagantaa raadiyoo kana dubbii waaqayyoo yeroo dhagaan karaa daandii qilleensarraan keessa isaanii akka inni muru beekamaadha. Namoonni baay'eenis dubbiin waaqayyoo kun keessa isaanii muree jennaan gara waaqayyootti deebi'anii xalayaa nuuf barreessaniiru. Waaqayyoon baranii jireenya argataniiru. Kanaaf egaa dubbiin waaqayyoo qara qaba. Yeroo baay'ee rakkoon keenya dubbii waaqayyoo kanaaf iddoon kenninu akkasumas warra lallaboota jedhamnu keessaa yookaan baay'een dubbii waaqayyoo kan barsiifnu keessaa dubbii waaqayyoo kanaatiif iddoo utuu kenninu hin argamnu utuu qo'annu hin argamnu dubbiin waaqayyoo jireenya keenya keessa guutummaatti akka jiraatu sagaleen waaqayyoo nu gorsa. Kanaaf firoota koo sagaleen waaqayyoo jijjiiruu kan danda'u diiguu kan danda'u ijaaruu kan danda'u humna qabeessa muruu fi balleessuu kan danda'u humna kan qabu dhaabuu biqilchuuf guddisuu kan danda'u humna qabeessa jiraataadha. Yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaa fi hin danda'a. Kutaan kun sagaleen waaqayyoo waan hundumaa qoree ilaalu akka danda'udha kan inni himu. Garuu sagalee waaqayyoo eenyuyyuu qoruu akka hin dandeenyedha. Itti fufee kan nuti dubbifne lakkoofsa 13 irratti jirudha. Wanti waaqayyo uume tokko illee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Wanti hundinuu saaqamaa ija isaa durattis mul'ataadha. Nuyis waan goone sababii isaa wajjin isatti himuun nurra jira tokko tokko keenyarra yoo har'a yoo ta'u baate illee gaaf tokko fuula waaqayyoo duratti kan nuti haguugne har'a hojjenne mul'achuuf jira. Tokkoon tokkoon keenya waan goone fuula waaqayyoo duratti sababa isaa wajjin dubbachuuf jira. Hundumti har'a dukkana keessatti kan nuti goone haguugne kan goone. Dachaa dhokataa keessatti boolla dukkanaa keessatti yakki nuti hojjenne jallinni fuula waaqayyoo duratti har'a mul'ataadha. Kanaaf gaafa tokko mul'achuuf akka jiru dubbanne turre. Kiristoos lubummaa leeyotaarraa akka caalu immoo ilaallee turre. Inni angafa lubootaa keenya ta'uusaas walii wajjin ilaalleerra. Egaan har'a waaqayyoo maal nutti dubbata laata walii wajjin turra. Harammoo kan nuti ilaallu ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irraati eegalla. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 15 cubbuutu irraa dhibame malee angafa lubootaa isa karaa hundumaa akka keenya qoramee qabna isa dadhabbiin keenya gara isaa hin rukunne garuu hin qabnu jedha. Isa dadhabbiin keenya gara isaa hin rukunne. Hin qabnu dadhabbiin keenya garaa isaatti kan bu'u garuu qabna jedha isa cubbuu hin hojjenne. Lafa onaa sana keessaa yommuu ture Kiristoos qorameera. Waaqa fooniin namatti mul'ate waan ta'eef qoramsa isatti dhiyaate yookaan isatti dhufe sanatti hin kufne. Haa ta'u iyyuu malee qoramsi isaa kun qoramsa isa nutti dhufu caalaa baay'ee ulfaataa ture. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo tokko si'achi waan baay'ee isinii wajjin hin dubbadhu. Inni biyya lafaa kana seerratu dhufuutti jira. Haa ta'u iyyuu malee inni ana irratti haboo hin qabu jedhee dubbatee ture. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 30 irratti. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 30. Seexanni anaa fi isin irraa mudaa hin dhabu. Gooftaa keenya Yesus Kiristoos irratti garuu mudaa tokkollee argachuu hin danda'u hin argannesi. Dooniin tokko kan baachuu danda'u yookaanis immoo humna isaa ol fe'ee yoo adeeme galaanaan ni nyaatama yookaan ni liqinfama. Konkolaataanis akkasuma humna isaa ol yoo fe'e kufej abudanda mit amudanda anafi isinitti se baaniyo itti ulfate akkasuma nikufna baani gurmu kenyarayo kaamyo kan gatiitti kenyarayo kaame kufne cabudandenya baa ulfatan kristosi sababi cubbu fiyo qorameyu ofi isati cubbu hinqabu cubbu hingone akkuma kenya qoramera kanafiyu dadabbi fi fedin kenya Nigalaf gofta kenyafi, angafaluba nubekufi, nugargaruk amna. Waen kenya kangaluf kamna. Waen dua aron, dua musej ala, sabah israeli ratti, mita akan nifide beku kamna, yokani yadun nufta. Bayen isani, mucumma isani jalkabani, isab ratti guddatani, lafu ona sanake setis, isa wajjen turaniru. Kanafiyu yammu cubbu tokko godhan gara isaa dhaqanii yaa Aroon wanta nurraa hin eegamne cubbu hojjenneerra kanaafiyyuu waan cubbuu keenyaaf ta'u aarsaa fudhannee dhufneerra yookaan dhiyaanneerra maaloo fuula Waaqayyoo duratti cubbuu keenya akka nuuf dhiifamuu fi aarsaa nuuf dhiyeessi jedhanii gaafatu Arooniin. Nuyis akkasuma har'a kan nuuf gadduu fi kan nu gargaaru angafa lubootaa qabna. Inni Aroon caalaa waa'ee namootaa beeka. Aroon caalaa waa'een keenya isaaf gala. Akkuma Aroon saba Israa'el tajaajilaa ture cubbuu saba sanaatiif aarsaa foolii gaarii qabu cubbuu isaanii kan balleessu Waaqayyootti dhiyeessaa ture. Gooftaan keenya Yesus Kiristoosi har'a alkaniif guyyaa fuula Waaqayyoo dura dhaabbate waa'ee cubbuu kootiitiif waa'ee cubbuu keetiitiif fuula Waaqayyoo duratti dhiifama nuuf gaafata. Araara nuuf kenna. Gooftaan keenya dadhabbii keenya beeka. Lakkoofsa 16 irratti akkas jira. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 16. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaranii fi araara isaa fudhachuudhaa fi ayyaana isaas argachuudhaa fi kottaa ija jabinaanii gara teessoo Waaqayyo isa ayyaanaan guutuutti ni dhiyaannaa jira. Akka gargaaramnuuf yookaan akka nu gargaaruuf. Amantiidhaan gara teessoo ayyaana isaatti dhiyaannee waan nutti ulfaate hundumaa gooftaa keenya Yesus Kiristoositti himachuu ni dandeenya. Inni dadhabbii keenya beeka. Kanaafiyyuu gara booddee keenya hin ilaalin waan hundumaa isatti mul'ifnee haa himannu. Isa fuula duratti waan hundumaa dhugaadhaan mul'ifnee himachuu haa barru firoota koo. Gonkumaa hammeenyaan yookaan gowwomsaan fuula isaatti dhiyaachuu hin qabnu yookaanis immoo irra dibaadhaan fuula gooftaa keenyaatti dhiyaachuu hin qabnu. Hammeenyaan yookaan karaa jallinaa irra deddeebi'uun balaa guddaa qaba yookaan daandii haxxummaan guute irra deddeebi'uun balaa akka nutti fidu beekuu qabna. Inni Waaqayyoodha. Nuyi immoo sagadaa fi ulfinaan fuula isaatti dhiyaachuu qabna. Dadhabbiin keenya waan isaaf galuu fi yaada qajeelaadhaan amantiidhaan fuula isaatti dhiyaachuu qabna. Dhoksaa yaada garaa keenyaas mul'ifnee isatti himachuu qabna. Yeroo kadhannaa namoonni jechoota babbareedaa fi filatamaatti dhimma ba'uudhaan Waaqayyoon gowwomsuu yaadu. Waaqayyo jechoota adda addaatiin jechoota mimmiidhagaatiin yookaanis immoo jechoota hiika addaa qabaniin gowwomfamuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo gonkumaa hin gowwomu firoota koo. Yeroo baay'ee immoo jechoota babbareedaniin kan nuyi gargaaramnu tarii hammeenya garaa keenya keessa jiru ittiin dhoksuu fi itti gargaaramna yoo ta'e kan of gowwomsinuudha. Egaan yaa firoota koo. Yeroo baay'ee kadhannaan keenya deebii kan dhabuu fi haala kana fakkaatu irraa kan ka'e ta'uu ni danda'a. Irra dibaadhaan sababii garaa keenya keessaati Waaqayyoon hin kadhannee fi gowwomsaadhaan yookaanis immoo haxxummaa keessa keenya jiru haguuguudhaa fi akkaataa nuti itti kadhannu sababii fuula Waaqayyo duratti ifaa ta'ee fi Waaqayyo deebii kadhannaa keenyaa nuuf hin kennu. Gara teessoo Waaqayyoo isa guutuutti ayyaanaan inni jedhu kuni teessoon kuni teessoo ayyaanaati. Teessoo dhiifamaa akkasumas teessoo gara laafinaati malee teessoo murtii miti. Teessoo waaqayyoon garaa jabeesse akkanuma nu balleessuu fi ilma isaachirra kaa'e miti. Teessoo namni dadhabbii keenya beeku anga filubootaa keenya. Dadhabbiin keenya kan isaaf galu irra taa'edha. Ayyaana isaasii argachuudhaafi sagaleen jedhu kuni waan hundumaa irra ayyaana isaa argachuun akka nu barbaachisu dubbata. Ayyaanni Waaqayyoo isa xinnaatiif isa guddaatiif jaarsaaf jaartiif ni barbaachisa. Kan nuyi fayyina arganne ayyaana isaa irraa kan ka'edha. Waaqayyoo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuun haaressuu hafuura qulqulluunis nu fayyise jedha sagaleen Waaqayyoo. Irran deebi'a. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluunis nu fayyise jedha. Titoos boqonnaa 3:5. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaranii fi sagaleen jedhu kuni waan nu barbaachisu amantiidhaan itti dhihaannee ayyaanaa fi araara isarraa argachuun ni danda'ama yookaan fayyina isarraa argachuun ni danda'ama. Daawiti abbaan faarsaa akkas jira. Waaqayyo tiksee kooti ani homaa hin dhabu jira. Faarsaa Daawit faarsaa 23:1. Faarsaa boqonnaa 23:1. Gooftaan tiksee keenya waan ta'ee fi homaa hin dhabnu waaqarraa angafa lubaa qabna. Inni tiksee keenya waan ta'ee fi waan nutti hirratu hin jiru. Garuu har'a deemsa keenya keessatti gara isaatti dhiyaanneerraa laata. Eessatti deemaa jirra? Tiksee kanatti deemaa jirra? Maal itti himachaa jirra laata? Dhugumaan waan hundumaa irra caalchifnee isa ni jaallannaa laata? Dhiifama cubbuu argachaa jirra laata? Gargaarsa nu barbaachisu ayyaana araara isaa gaafannee fudhanneerra laata? Tarii haala kanaan gara isaatti hin dhiyaatin jirra yoo ta'e yeroo ammaa kana utuu yeroo qabnu maaliif gara isaatti hin dhiyaannu firoota koo? Har'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti araaramnee kan hin jirre, ayyaana isarraa argannee kan hin jirre yoo jiraanne isaa wajjin wal barree jaalallee garaa keenya isa nu beeku akka inni ta'etti amannee hin jirru yoo ta'e battala an dubbachaa jiru kanatti keessa keetti gooftaa Yesuus an sin barbaada. Jaalallee garaa kootii si godhachuun barbaada. Dadhabbiin koo siif gala. Ayyaana keenan fedha. Araaraaf ayyaana keenaaf kenni jenne isatti dhiyaachuu qabna. Maaliif akka isa jaallattanii itti hin himtan firoota koo? Maaliif cubbuu keessanii fi dhiifama hin gaafattan ree? Maaliif gargaarsa isaa amma yeroo kanatti hin gaafattan ree? Egaa waan hundumaa isa bira jira. Inni dhimma keenya ni beeka. Dadhabbiin keenyas isaaf gala. Haa ta'uyyuu malee haala kanaan fuula isaatti yommuu dhiyaattanii utuu dhibee keessan hin dhoksin mulliftanii isatti himuu danda'uu qabdu. Tokkoon tokkoon keenya keessa keenya waan jiru isatti mullifachuu qabna. Himachuu nu barbaachisa. Waan biraan aguugnee yookaan golgaa biraa qabne gara isaatti dhiyaachuu nu hin barbaachisu. Waaqayyoo akka nuti of dhoksinee dhabnu nu hin barbaadu. Tokko tokko keenyarraa keessa keenya gara isaatti akka dhaqnu barbaada. Walabummaadhaan gara isaatti dhiyaannee ayyaanaa fi araara nu barbaachisu isa harkaa haa fudhannu. Harruma ayyaana kana isarraa argachuu nu barbaachisa. Egaan isa kanaa kana jenne amma immoo gara boqonnaa 5 darbina. Kutaan kun boqonnaa darbe keessatti waa'ee angafa lubummaa Kiristoosii fi itti dabalees Kiristoos lubummaa Leewwiirra akka caalu kutaa kana keessattis itti daballee bal'inaan ni ilaalla. Sabni Ibrootaa kun immoo hubannaa akkasii kana irratti keessummaadha yookaanis immoo waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee lubummaa isaa irratti keessummaadha. Yaanni akkasii kun isaanii fi haaraadha. Kutaan kun hanga lakkoofsa 10 luba jechuun maal jechuu akka ta'e ibsa kenna. Kutaa keenya darbe keessatti Kiristoos raajii lubafi moti tawisa tajajila isa sadan ilalle turre goftan kenye Yesus Kristos raji akature lubayiru amma kanat mufula waqayyun abate namafi waqayyun walitti arar sakan jiru lubaguddicha tawisa ilalle ra inni moti da debiye biyela fakanarratti yero motumma satin angotin ufu akkanni moti taw ilalle ra sagale waqayyo isa kuma namafi barbaachisu kan namootaan gaye karaa isaati. Sagaleen waaqayyoo kanaan dura akkuma ilaalle karaa raajotaa karaa ergamootaa darbaa ture. Gara dhumaatti garuu yeroo ammaa kana karaa Yesuus Kristos gara namaatti darbaa jira. Sagaleen waaqayyoo waggoota 2000 dura akka raajitti nutti dubbateera. Akka lubaatti immoo har'a nu tajaajilaa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kristos duraan raajii ture. Gara fuula duraatti immoo akka mootiitti gara biyya lafaa kanaa dhufee ni mo'a. Akkuma Aaroon angafa lubootaa ture, Kristos angafa lubootaati. Hiddi dhaloota Leewwii lubaa akkuma ture, amantoonni hundinuus har'a lubootaa. Amantoonni ati obboleessa koo lubaa, ati lubaa angafi lubootaa garuu Yesuus Kristos. Akkuma lubootaa waaqayyoo fi aarsaa ni dhiyeessinaa. Aarsaa nuyi waaqayyoo fi dhiyeessinu galata afaan keenyaati. Har'a waaqayyoon galateeffattaa jirtu yookaan galateeffattaniittus aarsaa inni lammaffaan nuyi waaqayyoo fi dhiyeessinu ofiidhuma keenyaa fi waan qabnu hundumaati. Jalqabaa akkuma sanatti mee aarsaa nuti waaqayyoof dhiyeessinu galata afaan keenyaati. Inni lammaffaan immoo ofii keenyaa fi wanti nuti qabnu hundinuu aarsaa waaqayyoof ta'uu qaba. Kunis beekumsa keenyaa fi qabeenya keenya jechuudha. Hojiin lubaa inni lammaffaan kadhannaadha. Haala kadhannaa har'a keessa jirru bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Isaanis kadhannaa miira irratti hundaa'ee fi kadhannaa seeraa garmalee jabeessanii eeganidha. Akkaataan dhiyaannaa kadhannaa kun lamaan lubbuu irratti malee jireenya hafuuraa irratti kan hundaa'e miti. Kadhannaan gara waaqayyotti yommuu dhiyaannu akkaataa malaa fi beekumsa namaa irratti hundaa'u hin qabu. Tooftaan ta'uu hin qabu kadhannaan. Akkaataan kadhannaa namaa tokko tokko baay'ee miira irratti kan hundaa'edha. Namoonni kaan immoo seera jiru garmalee jabeessanii eegu. Garuu haalli kadhannaa kun lamaan akka sagalee waaqayyootti ta'uu fi sirrachuu qaba malee seera irrattii fi miira irratti kan hundaa'e ta'uu hin qabu. Itti fufnee kan nuti dubbifnu Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa isa jirudha. Eenyummaa fi maalummaa angafa lubuu ilaalla. Eenyummaa fi maalummaa angafa lubaa walii wajjin ilaalla. Angafni lubootaa tokko qooda namootaa ta'ee kennaa fi aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaa fi namoota gidduudhaa kaafame hojii nama Waaqayyoo wajjin walitti fidu irra ni dhaabama jedha lakkoofsa 1 Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Kutaa kana keessatti eenyummaa angafa lubaa ilaaluu ni dandeenya. Angafni lubaa kun jalqaba namoota gidduudhaa waamama. Kana jechuun angafni lubaa kun nama ta'uu qaba jechuudha. Namoota bakka bu'ee fuula Waaqayyoo dhaabachuu qaba. Nama fuula Waaqayyoo dhaabatu waan ta'eef nama fuula Waaqayyootti fudhatama qabu ta'uu qaba. Hojii nama Waaqayyoo wajjin walitti fidu irra ni dhaabama. Sagaleen jedhu kun lakkoofsa 4 irratti akkuma Aaroon waamame innis Waaqayyoon ni waamama malee namni tokkollee ulfina angafa lubummaa kana ofiin hin fudhatu jedha. Namni angafa lubaa ta'u kun Waaqayyoon waamamuu yookaan filamuu qaba. Walumaa galatti angafa lubaa ta'uu fi tokkoffaa namoota gidduudhaa kaafama. Lammaffaa hojii nama Waaqayyoo wajjin walitti fiduu irra ni dhaabama. 3 qooda namootaa ta'ee kennaa fi aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaa fi fuula Waaqayyoo dhaabataa jechuudha angafi lubaa. mee ammammoo garaagarummaa lubaa fi raajii gidduu jiru ilaalla. Lubni namoota bakka bu'ee fuula Waaqayyoo dhaabata. Raajiin garuu ergaa Waaqayyo biraa fuudhee gara namootaa fida. Kanaafiyyuu bara kakuu moofaa lubni Waaqayyo akkas jira jedhanii waan namootatti dubbatan hin qabani. Ergaa Waaqayyo biraa fudhatanii namootatti himuun hojii raajotaati jechuudha. Waaqayyo isaanitti dubbata, isaan immoo namootatti dabarsu. Hojiin lubootaa immoo namoota bakka bu'anii fuula Waaqayyoo dhaabachuudha. Bara har'a keessa jirru namoota bakka bu'ee fuula Waaqayyoo kan dhaabatu angafi lubootaa tokkicha Gooftaa keenya Yesus Kiristoos duwwaadha. Gaheen tajaajila lubaa cubbamoota warra badanii fi utuu hin ta'in cubbamoota warra fayyanii fi Yohannis isa duraa boqonnaa 2:1 irratti yaa ijoollee ko akka isin cubbuu hin hojjennee fi kana isiniifan caafa. Namni tokkollee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna. Innis Yesus Kiristoos isa qajeelaadha jira. Har'a anaa fi isiniin bakka bu'ee fuula Waaqayyoo kan nuuf dhaabbatu Yesus Kiristoosiin waan qabnuuf yeroo hundumaa galateeffachuu qabna. Kissii yookaan himata seexanni waa'ee keenya saaxila nu baasuu fi fudhatee dhihaatu Waaqayyo dura dhaabbatu deebii kan nuuf kenne kan nuuf falmu yookaanis immoo kan nuuf mormu Kiristoosiin qabna. Kiristoos waa'ee keenyaaf ni dubbata. Lubni bakka keenya bu'ee fuula Waaqayyoo kan nuuf dhaabbatu nama fuula Waaqayyootti fudhatamaa ta'e ta'uu qaba. Ofii isaatii qajeelaa fi qulqulluu ta'uu qaba. Kana hundumaa immoo Gooftaan keenya Yesus Kiristoos guutee argameera. Mudaa kan hin qabne fuula Waaqayyootti fudhatamaa kan ta'edha. Qooda namootaa ta'ee kennaa fi aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaa fi sagaleen jedhu Gooftaan keenya Yesus Kiristoos ofii isaa kennaa fi aarsaa cubbuuf dhiyaatu ta'ee of dhiyeesse. Inni luba keenya, qooda keenya ta'ee fuula Waaqayyoo ni dhaabbata. Waa'ee keenyaafis Waaqayyoon nuuf kadhata jechuudha. Egaan kana caalaa maal barbaanna ree firoota ko? Waaqayyo har'a waan baay'ee nutti dubbateera. Kana dhaga'u qabna. Warri dukkana keessa jirru, warri karaa badiisaa irra deemaa jirru isa kana dhageenye fayyina argachuu qabna. Egaan qo'annaa keenya har'a asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii fi waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii, waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa luba keenya Tashoomaa Wageetiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif Waaqshuma Tarrafaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.